លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការបិទគប់ lockdown បានផ្ដល់នូវឱកាសមួយទៀតដល់ឧក្រិដ្ឋជនអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសាកល្បងនូវវិធីសាស្ត្រថ្មីៗនៅក្នុងការបោកប្រាស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីការបោកប្រាស់តាមរយៈការវិនិយោគការឆោបោកស្នេហានិងចុងក្រោយគេនេះគឺវិក័យប័ត្របោកប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ូលីសមានការព្រួយបារម្ភនិងកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតនេះនាយកតកការប្រគួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិ ACCC និយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានខាតបង់ប្រាក់កាសចំនួន851,000,000 ដុល្លារដោយសារតែការឆោបោកឬក៏ scam កាលពីឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ2020លោក Geoff អាយុ76ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់ដែលចាញ់បោកគេទាំងនោះគាត់បានទទួលទូរស័ព្ទមួយដែលនិយាយអំពីការដែលជួយឲ្យគាត់ទារប្រាក់ត្រឡប់មកវិញពីខាងវេទិកាជួញដូរតាមអនឡាញហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ប្រាក់កាសកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបរមម្នាក់នោះបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយនិយាយថាខ្ញុំអាចជួយអ្នកឲ្យទទួលបាននៅប្រាក់ដែលអ្នកបានខាតបង់នៅលើ TradeFred បានមកវិញខ្លះគេបាននិយាយជាមួយខ្ញុំអំពីការធ្វើឡើងវិញនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំជាមួយ TradeFred ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់វាបានបាត់បង់ទៅទាំងអស់យោងតាមនាយកតករថ្នាក់ជាតិមួយនេះការបោកប្រាស់តាមរយៈការវិនិយោគឬហៅថា investment scams បានធ្វើឲ្យប្រជាជនខាតបង់នៅប្រាក់កាសអស់ជាង3ភាគនៃចំនួនប្រាក់សរុប328,000,000 ដុល្លារការបោកប្រាស់ខាងផ្នែកមនោសញ្ចេតនាហៅថា romance scamsគឺជាការបោកប្រាស់ធំមួយទៀតបន្ទាប់ពីនេះដែលខាតបង់ប្រាក់កាសអស់131,000,000 ដុល្លារបណ្ឌិត Cassandra Cross មកពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Queensland មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការកេងប្រវ័ញ្ចជាច្រើនកម្រិតការក្លែងបន្លំឬហៅថា fraud គឺសំដៅទៅលើការកេងចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយឆោបោកហើយនៅក្នុងករណីពិសេសទាំងនេះជនល្មើសប្រើប្រាស់នៅអត្តសញ្ញាណនៃអាជីវកម្មស្របច្បាប់និងបុគ្គលមួយចំនួនដើម្បីទាញយកនៅទំនុកចិត្តរវាងអតិថិជននិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដូច្នេះនៅក្នុងករណីភាគច្រើនជាធម្មតាជនរងគ្រោះត្រូវផ្ញើប្រាក់មួយចំនួនទៅឲ្យជនល្មើសម្នាក់នោះដុកទ័រ Cross មានប្រសាសន៍ទៀតថាជនរងគ្រោះគឺមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងឧស្សាហកម្មទាំងអស់There have certainly been victims that I've spoken to in my own research.
ពិតជាមានជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាច្រើនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់ពីទស្សនៈជនល្មើសគឺសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបាននូវផលចំណេញហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេអាចកំណត់គោលដៅប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដោយមើលឃើញតាមរយៈប្រតិបត្តិការទិញលក់អចលនទ្រព្យដែលត្រូវបង់ប្រាក់មួយចំនួនធំសម្រាប់ការទូទាត់ដែលត្រូវបានផ្ទេរពីគណនីជនរងគ្រោះទៅឲ្យអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាគណនីមេធាវីនៃគណនីស្របច្បាប់ដើម្បីទូទាត់អចលនទ្រព្យនោះតែការពិតវាបានចូលទៅក្នុងគណនីជនល្មើសហើយពួកគេក៏បានបាត់បង់នូវប្រាក់កាសទាំងនោះវាក៏អាចមានចំនួនតូចតូចជាងនេះផងដែរតាមខ្ញុំដឹងសម្រាប់អាជីវកម្មដែលត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្ញើអ៊ីមែលចេញទៅឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអតិថិជនហើយចំនួនតូចតូចបូកបញ្ចូលគ្នាពិតជាអាចខ្លាយទៅជាចំនួនដ៏ច្រើនបានការឆោបោកតាមរយៈការចេញវិក័យប័ត្រក្លែងក្លាយ false billing scams គឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយទៀតសម្រាប់អាជ្ញាធរដែលការបោកប្រាស់របៀបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខាតបង់ប្រាក់កាសអស់128,000,000 ដុល្លារប៉ូលីស New South Wales កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាការបន្លំវិក័យប័ត្រក្លែងក្លាយបានធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នៅស៊ីដនីបាត់បង់ប្រាក់អស់ប្រមាណជា1,000,000 ដុល្លារលោក Ian Wright ជាអធិការស៊ើបអង្កេតនៃប៉ូលីស New South Wales និយាយថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធនេះបានផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យអ្វីដែលពួកគេគិតថាគឺជាមេធាវីរបស់ពួកគេ
provided them with some updated
មេធាវីម្នាក់នោះបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីធនាគារសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ដែលពិតណាស់គឺជាការទូទាត់នៅទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសម្បើមួយសម្រាប់ការទិញផ្ទះរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងគណនីនោះហើយនៅក្នុងគណនីនោះជាអកុសលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជនល្មើសប ូលីសបានធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារហើយយើងអាចស្ដារនិងសងប្រាក់ខ្លះត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែជាអកុសលប្រាក់ភាគច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ទៅប៉ុណ្ណាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្បើមដូច្នេះពួកគេកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់អំពីរឿងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបន្ថែមពីលើការបាត់បង់ប្រាក់កាសនៅមានខាងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ថែមទៀតព្រមជាមួយនឹងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលដឹងថាឯកជនភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានខូចខាតដុកទ័រ Cross មានប្រសាសន៍ទៀតថាមានវិធីដែលអាចការពារកុំឲ្យមានការឆោបោកឬក៏ scam កើតមានឡើងចំពោះរូបអ្នកបានវាមានសារៈសំខាន់ណាស់តាក់ទងទៅនឹងការព្យាយាមកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការคลายទៅជាជនរងគ្រោះដោយគ្រាន់តែតាមដានសង្កេតនៅអ្វីដែលអ្នកគិតថាអាចជាចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យឬអ្វីដែលខុសពីធម្មតាដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជីវកម្មណាមួយឬក៏អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងរយៈពេលជាយូរមកហើយហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរនៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីធនាគាររបស់ពួកគេគឺថាវាសមនឹងតម្លៃណាស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងពួកគេដោយផ្ទាល់ដើម្បីកំណត់ថាតើពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេពិតមែនដែរឬទេឬមួយក៏វាអាចជាករណីរបស់ជនល្មើសចំពោះអ្វីដែលអ្នកត្រូវផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យនោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោក Joff ក៏មានសារខ្លីមួយបន្ថែមពីលើនេះទៀតដោយជំរុញឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំឆ្លើយទូរស័ព្ទតែអ្នកមិនដឹងថាពួកគេទេមកពីខាងណានោះពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនកុំទុកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យសោះគឺមានតែប៉ុណ្ណោះឯងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Sofija Petrovic និង Tis Okchizi សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត